Morning sabahlaşır onuz.
You Radio. You Morning
sabahlaşır onuz.
You Radio.
Deuxième et dernière partie d'Yel Story Chia et je démarre la story d'Yel comme Mohsin.
لا استوري اللي جايب لكم اليوم كونسير الناس اللي مجوجين ووالدين وعندهم دراري صغار ياك هادشي ماشي الناس اللي باغين 5 سنين
لا هادشي لا
سي دي دي
لا
شنو هي
سي
دي دي داكشي اللي دايز جبت لكم دي كومبورتمون اللي ما خصناش نديرو مع الدراري الصغار تقدر تفيدكم شي نهار
اون ايكوت
وليداتك احس حاجه عندك في الدنيا ما تاديهمش في هاد الاخطاء اللي كيديروهم بزاف ديال الناس بلا ما كيردوا البال اول حاجه العسل ما كنعطيوهاش للطفل عنده قل من عام كنخليوها للضياف عباد الله العسل فيها واحد البكتيريا اللي ما يقدرش يجي ديال طفل صغير يحاربها وبالتالي تقدر تقتله ثاني حاجه ماشي فاش تبغي تهني ولدك تحطها في المشايه المشايه ما كتخليش ولدك يخدم العضلات كامله ديال رجليه وبالتالي ممكن يولي عنده مشكل في المشي وحتى تاخر في المشي هنا علمتك ثالثا بهذه الطريقه ديال الهزان ماشي كتسكتي ولدك ولا كتضحكي معاه ولكن راكي باغي تسالي معاه حيت هذه الطريقه كتزيد من خطر النزيف الدماغي اللي كيتسبب في مشاكل كبيره وفي الاخر بارطاجي الفيديو خصوصا
اوكي
نتمنى نكون فتكم ما ديروش هادشي مع وليداتكم ان شاء الله شي
نهار شكرا شكرا ندوزو الستوري ديالي اليوم غندوز الستوري ديالي عاد ندوز الستوري ديالك امين ما ستوري concerne le bruxisme. Chnawa, le bruxisme. Bruxisme.
Voici la symbolique émotionnelle du bruxisme. Ça t'arrive de serrer les dents, surtout la nuit ? Ton corps y fait pas ça par hasard. C'est un signal qu'il retient quelque chose qu'il n'a pas pu exprimer. Le bruxisme, c'est le fait de serrer ou de grincer des dents. La mâchoire, c'est l'un des muscles les plus puissants du corps, directement lié à notre système nerveux et nos réflexes de survie. Quand elle se crispe, c'est souvent que ton corps est en mode vigilance. Il garde le contrôle, il retient, il protège. Cette zone, elle est traversée par deux méridiens. Celui de l'estomac, qui parle de digestion émotionnelle, tout ce qu'on a du mal à avaler ou à digérer. Et celui de la vésicule biliaire, en lien avec notre capacité à faire des choix et à prendre des décisions. C'est souvent retenir une colère, une peur, une tension. Et quand ces deux méridiens se bloquent, l'énergie ne circule plus. Au lieu d'exprimer, ton corps serre. Serrer les dents, c'est souvent retenir une colère, une peur ou une tension qu'on n'a pas su libérer. C'est comme si ton corps te disait « Je dois tenir bon, j'ai pas le droit de lâcher ». Et souvent, ce réflexe, il se déclenche chez les personnes qui ont besoin de tout contrôler, sont longtemps interdits de se mettre en colère. Et parfois, cette tension, elle ne vient même pas que de toi. Elle peut venir d'histoires familiales où il fallait se taire, être fort, ne pas craquer. Et ton corps, lui, rejoue ce programme, même si toi, t'aimerais enfin respirer. Ton corps cherche pas à te punir, il cherche juste à te parler. Et parfois, détendre la mâchoire, c'est commencer à relâcher tout ce que tu portes.
Je peux serrer les dents. Je peux serrer les dents. Quand on est ça, même des fois, quand on regarde ça, je peux me surprendre. Anani me zir à la
scène. Tu crains pas. Je suis ma chasse que tu rejoues ou ma chasse que tu.
La colère dialifique, c'est Amin. La sable, il y a un des sujets. C'est Amin.
La salle, sac.
Ya, kachi li kain. Je suis très haussé. ندوزو
ونساليو بستوري
ديالك
أمين اش غنقول لكم أنا هاد ستوري هادي غنبارطاجيها معكم وهو ما أنا شوف واش غتجيكم واش غتجيكم غير تهنديقة
شنو هي تهنديقة
تهنديق على شي واحد تتغوفز عليه
زرب
واش غير زربة ولا فو لو بونسي غيالمون
داكو
On écoute.
Pourquoi ton petit ami déteste-t-il quand tu parles avec d'autres garçons ? Parce qu'il sait exactement comment les hommes pensent. Il sait qu'aucun garçon ne parle à une fille sans y avoir un intérêt. Jamais. Dès le premier. Salut, tu fais quoi ? Il y a déjà une intention derrière. Toi, tu te dis que c'est juste une discussion, rien de sérieux. Mais pour ton petit ami, tout garçon qui s'approche d'une fille déjà en couple n'a pas des intentions si innocentes. Comme cet ancien ami qui veut soudainement parler de la vie, des sentiments. Pour ton petit ami, ça ressemble beaucoup plus à un test, à voir jusqu'où il peut flirter. Et si ce garçon sait que tu es prise, mais continue quand même d'être trop gentil, trop présent, ça dit tout. Ce n'est pas que ton petit ami veut t'interdire d'avoir des amis garçons, mais c'est juste que ces zones floues, ces petites attentions presque ambiguës, sont les fissures qui peuvent briser une relation. Les filles mettent l'accent sur la confiance. Les garçons, eux, pensent à la prévention. Il n'a pas peur de la conversation en elle-même. Il a peur de ce qui pourrait suivre. C'est pour ça qu'il préfère passer pour contrôlant plutôt que risquer de te perdre. Parce que dans son monde, tu es le trésor que tout le monde veut. Alors quand il t'empêche de trop parler à d'autres garçons, ce n'est pas qu'il ne te fait pas confiance. C'est juste la forme la plus brute, la plus instinctive de son amour et de sa protection.
Handaka ou Shandaka ou Andol Hak
Micro Shell. C'est du n'importe quoi. Tu fais le micro.
Handaka.
Rachibri.
انا جو نو تروف با كو زعما اي واحد قال لك السلام راه صافي ما عاد شنو ناوي
ماشي اي واحد غير 99% انا نقول لك شوف قدامنا انا شحال هذه كان عندي هذا المشكل وخدمت عليه وباقي فيه
هو راه لا هو راه قال لك بيغ هو قال لك كونيسون
دابا انا كتب لي امين
كونيسون بلاتي بلاتي كونيسون هي اون كوبل
أيه أنا أون كوب كتبت ليا كوكو زين مش دايره هاد العشيه
بيان سور بيان سور
نو
با دون سو سونس
مي كوليك
إيه واخا هكاك كوليك ما يقولش دايره هاد العشيه أمين واخا هكاك كاين واحد
زيرتيني في واحد الكادر ما عرفتش ما نقول لك فهمتي أمين 10 وأنت 10 ما
إيوا هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين
لا نو في هاد لو كال لا هاد لو كال لا مي هو تيهضر على مثلا
كترت أنونسي لامي ولا شي حاجة
كترت لي زامي بزاف
اصلا صعيب يكون عندك كثرت لي زامي انا كي صعيب يكون عندي كثرت لي زامي بنات لعسك دراري فهمتش بغيت نقول
لك دوك
لا انا
كي كتقول لك انا ما كنتفاهمش مع ما بقيتش كنتفاهم مع البنات
كاينين بزاف ديال البنات
ما كتفاهمش مع البنات
من هنا كيبدا
شنو كيبدا
انا جو تروف كو تو با تفاهم مع دري فحال اللي كتفاهم مع بنت
سي فري تي فهمك هو شنو بغيتي تقول تشكون ديك
اون اميتي تي تي بلوز اليز افيك اون في زعما باش نكونوا واقعيين
ا بلوز اليز افيك اون في
وي
بنت هو بنت
وي دابا انا بعدا جو سوي بلوز اليز مع البنات
وي بيان سور سي نورمال تا لا بلو بارتي الدراري يقولك
بلوز اليز مع
اونتر ميك سي نورمال مي كون تو فا اناليزي لا شوز وتقول علاش كاين واحد البنات اللي عزيز عليهم يكونوا صحاب مع الدراري دونك كيس كي الغوشيرش ماشي ماشي انت تقول لك شي موفيز انتونسيون لا غوشيرش لا 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 اميتي 100% كيس كي الغوشيرش ديك لاميتي
بيتيتر كو
كيس كي ليا
دو بلوس ديك لاميتي
دو بلوس او لا دو بلوس سامبل
بيتيتر يا موان جوجمون ولا بيتيتر يا موان دو كونكورونس
يكونوا الدراري بروتيكتور
باسكو واخا هكاك كاينين شي بنات اللي فيهم ديك القضيه ديال لا كونكورونس ديال ما تجيش زوينه عليا ولا مثلا هذاك حنا عاجبنا بجوج انا
دونك سي شيون دي تخامي افيك فو
نو ماشي تي كاينين شي بنات ماشي كاع البنات كاينين شي بنات فيهم هاد القضيه ديال بحال لا كومبيتيتيفيتي ما بيناتكم هذيك الساعه مع الاول ما غاديش تلقاها تلقاي راسك واخا هكاك تي بلوس واخا هكاك
que pour ça
je pense que pour ça ou je pense que واخا هكاك الدري غيكون عنده واحد لي اتونسيون زوين اللي ما يكونش عند تيت عن صاحبتك كوا كو دابا كاينين بنات اللي صحاباتك بلوس اتونسيوني كو طون ميك لعساك كو طون امي
لا في لاميتي يقدر يكون الدري بلوس اتونسيوني كو في لو كوبل
سي فري
بقى وي نقول لك
لفتو ثلاث سنين
نقول لك
par exemple
moi je suis
très
attentionné
صاحبتك لا مي صح بصح الى اتونسيوني كوم كوم امي دونك كيعجبوك دوك لي اتونسيون غير رد لك البال غير يوصل معاك
عندي لي بيسي
دونك عندي لي بيسي ديالي لي بيسي لي بيسي
كنت تقول لك بنت وبنت ما ديك الدراما اللي بيناتهم ما
تكونش مع الدراري ما تكونش مع الدراري
لا زعما بنت مع بنت تكون مع دري احسن ما تكون مع
فوالا
البنات
لا ولكن ماشي كاع البنات فيهم هاد الدراما وديك الشيء اش كنقول لك سا ديبون شكون صاحبتك شكون البنات اللي تحتي فيهم كوم امي انا باغ اكزومبل ما عنديش بنات فيهم دراما صحاباتي
وي رجوله
نو ما عنديش هادشي ولا سي فري ما كاينش بنات